Na einam prie Orantijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti kokį paragrafą panagrinėti, prašau, pasiūlykit.
Gal mes panalizuokime šiandieną Jėzaus dieviškąją prigimtį labai tai artima mūsų šiuolaikinė, nu, šiandieniniam garbinimui ir toms maldoms mūsų brolių sesijų, kurie labai nuoširdžiai meldėsi šią vertingą dieną. Tai bus 1785 puslapis, antras skyrius dieviškoji, Jėzaus dieviškoji prigimtis, bet mes skaitykime antrą paragrafą.
1700, kuris?
85.
85.
Tai skaitytė?
Taip, skaitytė.
Čia žinoma, labai mums žinoma, paprasta, bet kad pasikartosime, nebus per daug.
Aišku.
Jo gyvenimo ryšys su mumis rodo žmogiškosios draugystės idealo pavyzdį. Tik tai dieviškoji būtybė galėtų matomai būti toks žmogiškas draugas. Jis yra tikriausiai pats nesavanaudiškiausias asmuo, kokį tik mes kada nors esame pažinę. Jis yra net ir nusidėlių draugas, jis išdrįsta mylėti ir savo priešus. Jis mums yra labai ištikimas. Nors jis nedvejodamas mums ir papriekaištauja, bet mums visiems yra aišku, kad jis tikrai mus myli. Kuo geriau jį pažįsti, tuo daugiau ėmė jį mylėti. Jūs pakerės jo nesviruojantis atsidavimas. Per visus šitos metus, kada jo misijos mes nesuvokėme, jis buvo ištikimas draugas. Nors jis nesinaudoja meilikaujančiamis pagyromis, bet jis iš tiesų su mumis visais elgėsi vienodai nuoširdžiai. Jis nekintamai yra švelnus ir užjaučiantis. Jis pasidalino savojų gyvenimu ir visą ko kitu su mumis. Mes esame laiminga bendruomenė. Mes dalinamės visais daiktais bendrai. Mes netikime, kad tiesiog žmogus galėtų gyventi tokį nekaltą gyvenimą, esant tokiomis sunkiomis sąlygomis. Na čia visi tie.
Bet čia dar pažiūrėk viršuje. Pasakyk, kas tokias mintis išreiškia?
Rodanas? Rodanui pritarė aštapai.
Ne, žiūrėk, prieš pirmą, žiūrėk, va tas mažiukas. Maža pastraipėjimą, paskaityk.
Jėzus pripažino savo dieviškumą ir mes...
Ne, čia jau pirma, bet prieš pirmą, sakyk.
Kadangi Natanielis ir Tomas, tai pritarė Rodano pažiūroms karalystės evangelijos atžvilgių. Na ir taip mes žinome...
Ne, palauk, tai skaityk iki galo, tada žinosi, kad tas pasakė.
Aha, tai pasakė.
Čia ne Rodanas pasakė.
Ne Rodanas, apaštalai.
Nu tai va, skaityk, tai kad mes žinotume, kieno tai mėgis.
Kadangi Natalijus ir Tomas taip pat pritarė Rodano pažiūroms karalystės evangelijos atžvilgių, tai beliko apsvarstyti tik tai dar vieną klausimą. Tą mokymą, kuris buvo susijęs su Jėzaus prigimtimi. Tokią doktriną, kuri tikrai visiškai neseniai buvo paskelbta viešai. Natanielis ir Tomas bendromis pastangomis pateikė savo nuomonės apie mokytojo prigimtį.
Ir va, užtenka. Tai čia mat Natanieliaus ir Tomo įspūdžiai apie Jėzų. Bet ne Rodanų.
Ne. Šitą tai mes supratome tikriausiai, bet esmė yra, kad nu, jo tos prigimtinės savybės tokios artimos mums einantiems gyvoji įtikėjimo keliu, kaip va čia tokia betarpiška draugystė su visais, meilė žmonėms, ko labai dabartiniai visuomeniai trūksta, nesavanaudiškumas, nusidėjėlių draugas. Nu, tai mes apie ten, mums sunku dar pamirti tuos visus kenkiančius, mums, kaip sakant, žudančius ten. Bet tai mes žinome, jau kurie einame į tikėjimo kelią, mes žinome, kodėl jie tokie tapo. Taigi reikia nesmerkti iš karto, o ieškoti priežasčių. Sakykime, aš savo aplinkoje dažnai girdžiu, kad smerkia ten priklausomybė esančius ir taip toliau. Nu, bet tai jie tokias, kaip sakant, jie tai pasimė iš visuomenės, iš aplinkos, galbūt iš tėvų ten netobulų, klystančių, nusigrėžusių nuo dievybės. Ir niekada, būtent Jėzus šito nesmerkė žmonių, mylėjo tiek draugus, tiek priešus. Bet mes netiesiogiai supraskime, kad mylėjo, tiesiog nesmerkė ir suprato. Jis, kuo geriau jį pažįsti, tuo daugiau jį mylėti. Tai aš visada stengiuosi, kai visada man labai patinka analizuoti Jėzaus atrigimtinės savybės, kai skaitau Urantijos knygą. Jūs pakerės jų nesviruojantis atsidavimas. Tai atsidavimas, tai va, ko mokė Jėzus apaštalus ir ko mes mokomės iš dvasinio mokytojo Algimanto. To atsidavimo ir nenusigrėžimo nuo to gyvo įtikėjimo kelio, iš kurio daugelis nusigrėžė ir tarsi buvo čia stabas Algimantas, bet tai yra, čia yra rojus trybė, aš esu esmėnė Algimantas, jis mums tik tai rodo vektorių. Tai aš taip suprantu, o kiti suprato kitaip kažkaip. Bet aš neįvardinsiu, ką, nes jis sutikau vieną sesę, aš žinau, dėl ko pasitraukė iš to kelio, bet tai čia yra nesvarbu, čia yra grinai nesusipratimas, sakyčiau. Taip, nu jis nesinaudoja meilikaujančiamis pagiromis, kas yra būdinga mūsų žmonėms. Tai va, aš tą atlikau, tai va, aš esu toks. Tai aš tą sukūriau ir taip toliau. Šito savybės pas Jėzų iš vis kiek mes analizuojame. Ne,
čia beilikavinčiamis pagiromis, tai reiškia, kad jisai be vertės girtų tuos apaštalus, kad jie mėgintų įsiteikti. Ta prasme, jis nežarsto tų pagirimų ir nemalonina tų apaštalų, nepelnytai, neužtarnautai. Va čia ta prasme. Net save iškeliam, čia jau puikybė, bet kitie meilikaujančiai, kad jis įteikinėtų.
Bet mes čia žiūrime į jo tos visos savybės, tokia pamokančia prasme galbūt, aš dėl to taip ir
teikiu. Taip, bet tu nesupratai, kas yra meilikaujančiai tas pagiros. Tai čia ne savęs, kad va, aš čia tą padariau, čia puikybė. Bet kai tu sakai, nu žinai, nu kaip tu šiandien gerai pašnekėjai, oi, oi. Tai va čia jau meilėkavimas.
Mhm. Tai va, jis čia analizuoja, va, kad jis be galo švelnus, užjaučiantis buvo, nu sakykime, aplinkoje su apaštalais, su visais kitais broliais esėmis. Na ir jie, mes esame laiminga bendruomenė, dalinomės visai tais bendrai. Mes tikime, kad toks žmogus galėtų gyventi tokį nekaltą gyvenimą, esantį tokiomis aplinkybėmis. Mes žinome, kad tuo metu buvo tamsa, tvyranti tamsa ir vėl galo sunkios aplinkybės, bet jis visada išliko žmogus tarp žmonių. Ir jis vienintelis žmogus, į kurį galima reikiuotis, kaip ant patraukas. Tai tiek, ačiū.
Taip, ačiū tau. Tik tai aš norėčiau prašyti, kad jūs to žodžio tobulas, netobuli gal tėvai, ten dėl to pradėjo gerti žmogus, palinko alkoholį. Kad jūs žodį tobulas iš vis nustotumėt vartoti. Tiesiog nevartokit jo. Tobulumas yra tikroji. Tai jums apie tobulumą dabar kalbėti, kad netobuli tėvai, nu tai nedėra visiškai. Tobulumas, kaip sako, nu jis tobulai žaidžia. komentatoriai pasako taip apie kokį nors krepšininką. Tobulumas bus rojuje. Ir kada aš girdėjau irgi kalbant, kad nu, mes klaidas darome. Klaidų nebedarysime tik Havonoje. Iki Havonos mes darysime klaidas. Jūs turite suvokti, kad žodis tobulas ir neklaidingas sprendimas neegzistuoja. Ir Jėzus darė klaidingų sprendimų. Jis nebuvo tas, kuris buvo vat, žmogiškąją prasme tobulas. Bet santykiuose su žmonėmis jis, nu sakykim, stengiasi išlikti taip, kaip veda tėvas. Bet štai, bet tas pasakymas, kad jisai visuomet buvo mums ištikimas. Nors jis niekada, nors iš anglų kalbos verčiu, nors jis nebejojo papriekaištauti mums. Tobulas nepriekaištauja. Bet vėl mes nežinom, kaip buvo tas priekaištavimas išreikštas. Natanielius ir Tomas, ką sako, tai jie sako iš savo galvos, iš savo sampratos. Galbūt tai buvo ne priekaištas, o konteksto išskleidimas. Bet jie savo supratimu priėmė kaip priekaištą. Aš tą irgi, pavyzdžiui, labai dažnai girdžiu, kaip nu, kai kurie pasako man. Va, tu čia moralizuoji, tu čia kažką tai aiškini, priekaištais ir vis blogai. Aš išplečiu kontekstą, aš jums nieko nepriekaištavau. Jūs gyvenat savo laisvą gyvenimą, turit laisvą valią. Aš iškeliu kurėją, kad kurėjas būtų jumise pati aukščiausia viršūnė būsena pajuntama. Būsena. Todėl aš matau, kad yra užsispyrusių urantų, kurie nenori suprašyti. Bet tai čia jų reikalas. Manęs tai nedomina kažkokiu tai, sakykim, no, priešgyvenimai tų, kurie nesupranta. Ir nenuoširdus tuo metu yra. Tai vat ir čia tas vat priekaištavo mums. Gali būti, kad visiškai ne taip buvo iš tikrųjų, bet taip suprato Natanielius ir Tomas. Tai jie tą ir apibūdino savo požiūrį į Jėzų. Taip, va dabar jisai paskutinis sakinys. Mes nemanome arba netikime, kad yra tiesiog žmogiškas, jūs sakykim, žmogus, kuris galėtų šitaip nekaltai, taip reiškia, be jokio krislelio gyventi tokiomis išbandančiomis aplinkybėmis. Na čia esminis dalykas yra ne tai, kad taip nekaltai, be kalties, aš nežinau, kaip ten išversta dabar tiksliai yra tas žodis blameless. Reiškia, jisai be krislelio gyventi tokį gyvenimą. Tokiomis išbandančiomis arba tokiomis sunkiomis aplinkybėmis, sunkiomis esminis dalykas. Nes kai gražios, lengvos aplinkybės, tai lengva gyventi tą tokį tyrą gyvenimą. O kada išbandančios aplinkybės, tai va jis išlikdavo toks ir tokiomis išbandančiomis aplinkybėmis. Ir kas yra nuostabu, kad jie pripažino, įsivaizduokit, va ten dar per keletą eilučių, penkias gal eilutės, nors per visus šituos metus, kai mes nesugebėjome suprasti misijos, jis ir toliau buvo ištikimas draugas. Jie pripažino, kad jie per tuos metus nesugebėjo suprasti jo misijos. Jie nebuvo, taip, sakykim taip, na, save iškėlė. Va, mes žinom, čia jisai kažką tai darė, jis ten blogas buvo ar panašiai. Bet jie pripažino, kad jie nesugebėjo suprasti. Čia yra irgi didžiulis pliusas, charakterio pliusas. Kad tu sugebi pripažinti, kad tu nesupranti. To, ko nesupranti iš tikrųjų. Taip. Toliau kas norėtų tęsti, prašau.
Mes manome, kad Jėzus yra dieviškas, nes jis visada elgiasi teisingai, jis nedaro klaidų. Jo išmintis yra nepaprasta, jo pamaldumas yra nuostabus. Jis diena iš dienos gyvena tobulai atlikdamas tėvo valią. Jis niekada netgailauja dėl klaidingų poelgių, nes jis nenusižengia nei vienam iš tėvo įstatymų. Jis meldžiasi už mus ir su mumis, bet jis niekada neprašo mūsų, kad pasimelstume už jį. Mes tikime, kad jis yra visiškai nenuodėmingas. Mes nemanome, jog tas, kuris yra vien tik tai žmogus, galėtų kada nors gyventi tokį gyvenimą. Jis tvirtina, kad gyvena tobulą gyvenimą ir mes pripažįstame, kad tokį gyvenimą jis ir gyveno. Mūsų pamaldumas kyla iš atgailos, bet jo pamaldumas kyla iš teisingumo. Jis net ir viešai pareiškė, jog atleidžia nuodėmes ir iš tikrųjų išgydo ligas. Ne vienas būdamas tiesiog žmogus protingai nepareikš viešai, kad atleidžia nuodėmes. Tai yra išimtinė dieviškoji teisė. Ir jis pasirodė, jog yra teisumu, savo teisumu yra toks tobulas nuo pat to laiko, kada su juo susitikome pirmą kartą. Mes augame tapdami vis gailestingesni ir vis labiau pažindami tiesą, bet mūsų mokytojas teisumo brandą demonstruoja nuo pat pradžių. Visi žmonės gali ir blogi šituos gėrio elementus Jėzuje pripažįsta. Ir vis tik jo pamaldumas tikrai niekada nebūna įkyrus ar paradinis. Jis yra tiek nuolankus, tiek ir be baimės. Atrodo, kad jis pritarė mūsų tikėjimui jo dieviškumu. Jis yra arba tas, kuris esas tvirtina viešai, arba priešingu atveju jis yra didžiausias veidmainis ir apgavikas, kokį tik kada nors pažinojo pasaulis. Mes esame įsitikinę, kad jis yra kaip tik tas, kas esas tvirtina jis tuo. Taip, jis yra dieviškas, taip, jie mano šitą laiką, kad jis yra dieviškas, kai visada elgiasi teisingai ir nedaro klaidų. Tai kažkaip man čia norisi prisiminti, būtent skaitant kalba jums vėl apreiškimą, bet aš prisimenu, kada būtent Jėzus ir sakydavo, kad tik sakė toj knygoj, kad aš ten, jūs geriau susipažinsit su mano gyvenimu, bet taip pat buvo pasakyta, kad visur aš esu parodomas, piešimas, kaip aš galvoju, buvo pasakyta, kad klaidų nedarantis, bet vat ką jis atskleidžia mums, kalba jums vėl apreiškime, kad aš irgi, bet čia būdamas kaip vaikas, aišku, kad aš irgi turėjau ir susierzinimo akimirkų ir panašiai, kad jis nebuvo tas, kuris viską darė, kad jis perėjo per tuos patyrimus, kokius perėna mes, bet čia apie prigimtį kalbama, Jėzus. Tai ta prigimtis jo tada yra dieviška, jo pamaldumas yra nuostabus, tobulai atlieka tėvo valią. Tai tobulai, mes ką tik girdėjom apie žodį tobulai. Juk Jėzus irgi, kada gyveno prieš 2000 metų, tai jis irgi turėjo abejonių ir taip pat visada buvo vis tik tam kelyje, kad jis stengiasi įsiaiškinti tėvo valią, susidūrė su iššūkiais. Tai nebuvo taip, kad jam ateidavo, kaip aš suprantu, žinai, iš karto va, taip ir taip daryti, jis ir girdėjo tam pastangas ir turėjo ir pergyvenimus, tiek dėl pačių paštalų, tiek dėl tos aplinkos, kurioje gyveno, kada jam reikėjo spręsti iššūkius. Tai va, jis niekada net galvoja dėl klaidingų poelgių. Nežinojom iš tėvo įsakymą. Net kada net galvoja dėl klaidingų poelgių. Tai... Nu, bet kaip aš suprantu, vis tiek jisai... vėlgi, kaip ir sakiau, buvo viskas apmastyta ir sprendžiama draugė su tėvu. Tai čia jau vien kitas yra lygis ir supratimas ir veikimas. Čia ne taip, kaip mes žmonės, kad padarom klaidą ir paskui save graužiam. Nu čia, tai va, tai vien dėl to aš manau. Nes pas jį buvo visas gyvenimas pašvestas tėvo valios įsiaiškinimui. Ir tada tas veikimas su tėvu. Nausrybė aš esu. Taip, ne, aš esu dar tada. Jis meldžiasi už mus ir su mumis. Taip, jis niekad neprašo mūsų už jį pasimos. Nu, tai taip, tai čia tas atsidavimas, kada jisai... Ar šiaip jau malda, tai galbūt atskira tema, nes ir irgi atskirai parašyta ir ta malda, kokia turi būti. Tai yra su pirma nuo širdį. Kita vertus jisai išeidavo vienas pasimelsti. Atskirai net ir nuo paštalų. Nežinau, čia teisingas, mes tikime, kad jis yra visiškai nuodėmingas. Ką žinau, tada čia tada tobulas taip išeina. Taip kaip gyveno čia, tai irgi jie per savo iššūkis. Nu, pat vaikystės. Nu, čia tai irgi teisingai pasakyta, mes nemanom, kad tas, kuris yra vien tik tai žmogus, galėtų kada nors gyventi tokį gyvenimą. Vien tik tai žmogus. Nu, vis tik tai būtent žmonėm yra pasakyta, tai yra vat, ir mums, ir mes esam mokami, kad darysite darbus tokius, kokius darė Jėzus, kaip pagalvoja, tai tokį gyvenimą. Tai būtent mes ir esam kviečiami ir mokami gyventi vis tik tais, kurie gyvenimą taip kaip gyveno Jėzus. Tai čia, nu, aš manau taip. O jau kiek tam, kas pasiseks, tai čia, nu, kiekvieno būsenos ir pastangų priklauso, bet tai nėra pasakyta, kad esi mažesnis negu Jėzus. Tai vadinasi šitas teiginys, tai gal nėra teisingas. Jis tvirtina, kad gyveno tobulą gyvenimą. Nu, tai taip, jo prigimtis yra dieviškoji. Jėzaugus, mes esame mirtingieji. Nors šitas mirtingieji vėlgi kažkada buvo aptartas draugės Algimanto. Arba Algimanto praplėstas. Nemirtingasis, jis taip pat dieviškas. Mirtingasis tas, kuris numirš. Nu, tai va, tai čia pat toliau, tu va giliau. Tobulą gyvenimą. Nu, tai taip, tobulą asmenį. Miltas žodis. Bet jisai kilęs iš rojaus trejybės. Tai... Vėl toliau mūsų pamaldumas kyla iš atgailos, bet jie pamaldumas kyla iš teisumo. O taip, tai aišku, kad nuoširdesnis... Nuoširdesni mes tampam, kada kažkas negerai, kada kažkas sveikata, kada jau, kaip sakant, prispaudžia, tada ir nuoširdumas padidėja, taip, tai tiesa. Iš čia kokį pamaldumas kilo, tai iš vidaus jisai būsina, jau to jam nereikėjo, kad kažkas jį ten paskatintų, arba kažkas jis gyvena tuo korėjimu, tai tada ir malda natūraliai ir natūrali pati yra tiesiog savaiminės, kaip pasakyti, dalykas arba išreiškimas savo vidaus. Jis pareiškia, kad atleidžia nuodėmes ir iš tikrųjų išgydo ligas. Taip, tai mes žinom, kad su kurie yra viskas įmanoma ir tos ligos išgydomos, o kaip jisai gydė, tai pat istorinė sugebėjo Jėzus išaiškinti apaštalams, kad tai buvo pirma juos tuos, kurie pagyja išgydė jų pačių įtikėjimas, o dėl nuodėmių atleidimų jis atleidžia. Ir mes tai niekas neteisė už tas nuodėmes. Kažkaip taip. Ne, dėl to, kad jisai susiliejęs buvo su... Būtent ta dieviškoji teisė jam ir leido taip pasakyti. Jo, čia greičiausia taip yra. Mūsų mokytas teisumo brandą demonstruoja nuo pat pradžių. Taip, vėlgi, tai čia yra vėlgi ta kita kokybė, kada tu gyveni su kurieji, tai tas teisumas, aš taip suprantu, jis tiesiog yra tavo esybė, teisumas, meilė ir visos kitos dieviškosios charakterio savybės. Tai čia nieko, kaip sakant, aš žinau, jis tiesiog toks yra, tiek žmogą gali atrodyti kažkokį, didingi, aišku, dalykai ir didingos charakterio savybės, bet tada aš taip įsivaizduoju, žmogus tuo gyvena, tai jis tiesiog tuo gyvena ir viskas, ir nežiūri taip kažkokius tai skirtinumas, stebuklingumą ar dar kažkaip. Tai va, ir Jėzus jis tiesiog toks buvo. Tai taip pačiai kaip ir mūsų dvasinis mokslas, turintis dieviškasis charakterio savybės savyje jaučiantis, jis tiesiog tuo gyvena. Jis žmonės. Nu, tai kad visi žmonės pripažįsta geri ir blogi, nu, tai pripažįstat, kada patys pasikeičia, tai nėra taip, kad geri ir blogi šitos geri elementus Jėzuje pripažįsta. Tai nežinau, kodėl tai parašyta. Aš tai, nes tie, kurie blogi, tai yra žemose energiniuose ir visuose gyvenantys. Jie nėra pajėgus matyti to. Arba pajausti. Būtent dėl to tada ir nusisukama ir nuo gyvojo kelio, ir nuo šviesos. Aš taip suprantu. Taip, ir vis tik jo pamaldumas tikrai niekada nebūna įkyrus ar pradinis. Nežinau, kaip čia suprasta pradinis. Bet kad įkyrus pamaldumas, jis yra tiek nuolankus, tiek be baimės. Tai mano nuomonė vėl tai sutelpa į žodį nuoširdumas, kada iš širdies liejasi malda. Tai negali būti įkyri, aišku, tada jis bus ir skalsi. Ir...
Vieną žodį nakvinėk, o iš esmės pasakyk ir tiek. Čiagi mums nereikia tik vieną sakinį nagrinėti.
Pabaiga, vienas
nagrinėjom pastraipas, o ne sakinis pastraipose.
Tai jisai nebuvo, žinoma, kad jisai nebuvo veidmainis ir apgavikas, jisai buvo tuo, kuo įvedė, kaip įvedė gyventi tėvas, kam jisai atsidavė, ką jisai jautė ir kokia buvo jo misija, kurią jisai ir įgyvendino, tai apie apgavystę ir veidmainystę, tai čia net ir kalbos negali būti, ką ir jautė apaštalai, šiuo atveju Natanielis ir Tomas ir tam. Ir tavo garsį paviešino šitam tekste.
Ačiū. Pirmiausia, nevartokite tokių žodžių, na ką žinau, ką žinau, ką žinau. Neištarkite tokių žodžių, nes jie yra, nu, sakykime taip, tušti, nieko neišreiškia, ką žinau. Čia yra, vėl noriu atkreipti jūsų dėmesį, Nataneliaus ir Tomo sampratos. Tai nėra tai, kas būtų, sakykime, na, kito požiūris. Kitas kitaip jų galėtų įvertinti. Tai čia yra žmogiškas požiūris, kurį jie pateikė ir čia yra to požiūrio išdėstymas, juk tą daro tarpinės būtybės, pateikdamos iš vis ketvirtąją Urantijos knygos dalį, Jėzaus gyvenimo ir mokymų dalį. Tai vat jie ir paėmė Natanieliaus ir Tomo sampratas apie Jėzų, sudėjo į bendrą krūvą. Dviejų asmenų sudėjo į vieną požiūrį. Tai natūralu, kiti, pavyzdžiui, Petras, kitaip gali vertinti Andrėjus, vėl kitaip, tie, kurie gyveno kartu su juo. Ir Jėzus nesistengė kažką tai specialiai demonstruoti. Vat paradinis pamaldumas tai yra, kai tu meldiesi, kad tave matytų besimeldžiantį ir sakytų, o koks jis buvo pamaldus, kaip jis bendravo su tėvu. Tai čia paradiškumas tam, kad tu nori parodyti, vat koks tu esi, kad jie tai pagalvotų, o iš tikrųjų tu toks nesi. Vat paradiškumas yra. Visi šitie, sakykim, ritualizmai, kokie egzistuoja bažnyčioje, čia yra paradiškumas. Nėra maldos tenai, komunijos nėra. Komunija tai dalinamas simbolinis Kristaus kūnas, ostija. Tai va čia yra paradiškumas. O Jėzus turėjo tą tikrumą, tikrumą, kurį teikė gyvas ryšys su kūrėjai. Taip, natūralu. Kada jis susilpnėdavo, patirodo žmogiškai jo, kaip tu teisingai ir sakėjai, buvo abejonių momentai. Ir jam reikėdavo išeiti į ramę vietą, atsiskirti, pabendrauti su tėvu. Reiškia, tas žmogiškas asmuo, jis norėjo vienatvės pasitraukimo, nes tokioj aplinkoje jis norėjo išlikti, na, sakykime, toks natūralus savimi. O apaštalams jau jisai būdavo kitoks negu ten, kur bendraudamas su tėvu. Arba, sakykime, rojaus trejybė, ne vien su tėvu, kada buvo vienas. Taip. Kas turit savo mokymą, prašau, pateikit. Kas pagėdaujat.
Aš norėčiau.
Prašau.
Mokymą, bet tai ką pastebėjo, nu vis tiek jau mūsų tas matymas, suvokimas keičiasi. Ir tai, ką pastebėjau, ką suprantu, tą visą aplinką pasidalinti. Kad aš važiavau jau nuimti gipsą į traumatologinį. Ir man tenais, nu, žinoma, iš pačio ryto susiskambino, nes reikia šeimos gydytojų siuntimu, su gydytoje. Jie vis nudeda, atkelia, kad tolyn čia tau nereikia, dar per anksti. Registruokis, o man sakau, nes dar buvau aš jau sustarus, kad vėliau nuimsi tą gipsą. Kaip jie jį nustatė per 5-6 savaitės. O čia buvo tik mėnesis pradėjo. Nu ir aš taip sakau, gydytojui. Man reikia būtinai pagalbos ir man reikalinga siuntimo. Taigi, taip aš papasakau, kad yra gerai, aš išrašysiu, tai aš jau sakau, einu per duris ir vienu žodžiu, kol nuvažiuosiu, bus tas siuntimas. Nes taip ir pasakė, kad apie 15-20 minučių nueina siuntimas į tą įstaigą, į kurią važiuoti. Ir aš nuvažiavus ir vėl man skambutį beima. Nu, jau buvau po 9, aš po 8 išėjau. Ir žiūro vėl gydytojas skambina. Aš dar neparašiau siuntimo, kaip čia sakai, čia vienaip, čia kitaip ir man netitinka. Sakau, ir vėl tą patį pakartojau, ką aš ir sakiau, sakau, nieko naujo, taip ir yra. Nu, jinai paskui gerai sutakė ir aš nuėjau prie registrų, kur numatyt dar ir anksti. Nes man skambino gydytojo, kad dar neparašytas siuntimas. Nu, tai jinai iškelia mano kortelę. Ir sako, gerai, sėskitės ir palaukė. Nu, aš palaukiu kokią 10 minučių. Ir vėl prieis prie registratūros, sakau, ar dar nėra sintimų. Ne, ne, ramiai sėdėkit, aš laiks nuo laiko pasižiūrau tą registratorį ir pasakysiu jums, kada bus sintimas. Nu, aš taip ir atsisėdau. Ir šitą. Ir paskui jau jinai pasako, virštienė ten prie tokių kabineto, ai kiti laukit užregistruoti. Aš nuėjau tenais, laukiu tą koją, žinau, apie ją reikėtų pakeltą visą laiką laikyti, dar sugirsiu ir aš pakėliau priekį tą koją ir laikau. Nu. Tokia moteris šalimai sėdėjo, už jos dar vietą laisvą, sako, o jums taip nepatogu sėdėti, sako, pasislinksiu toliau. Dėkit koją ant kėdės. Nu, žinoma, man patogiau, aš atsidėjau. Pasidėjau koją. Ir viskas kiek laukti, nes ten pabūna be 4 valandų neišeisi iš to traumatologinio. Nu ir laukiu. Paskui nuėjau jau, kada pakvietė gydytojas ir ten. O, tai reikia jau nuimti, sakau, nu man čia tas nieko gerai pasižiūrėti. Nuėmė tą gipsą, eikėsi prie šitą rentgeno, kur daro nuotraukas, man, nes čia pat buvo rentgenas vienas, 2 rentgeno kabinetai. Ir man taip pat pasako, vištienė, eikit prie kito rentgeno. Tai jau dabar prie gipso vis tiek dar tokie baimė, kai buvo tas gipsas kažkokia, tai apsaugai. O dabar, nu ir tas, ar kur nors neatsiremčiau, ar kur nors vis tiek tokia viduje, nors ir aini atrodo su kūrėjų ir kreipiesi, bet ta, nu va, to tokio nėra to saugumo ir kažkokia tai vis tiek toks neramumo, nepasitikėjimo. Ir aš nuėjau prie to kabineto, ir taip pat mane pakviečia. Nu, ir aš jau įeinu į tą kabinetą, tada jau reikėjau ir striukė, nu, nusimu tą striukę, nusimetu, einu tenais tas atsitikti. Neskubėkit, iš lėto, susitvarkykit viską, va taip, tai aš šitą pasitraukiau tą kelnę, padaro vienos kojos nuotrauką, kitos kojos ir aš atsisėdu visai, jinai paėmė tuos mano ramentus, pastato nuo šalį. Tenai aš taip jau sėdžiu, žiūrau, apsiauti man reikia. Užsimauti šitą kojinę, tai kojai, ir šitą vieną, jinai prieis, ar jums patogu viskas, gal jums padėti? Nu, nesakau, aš iš lėto pati susidėsiu, gerai, jinai pastovėjo prie manęs, ką reikia, ir taip palydėjo, kad aš išėčiau iš kabinetų, išeinu, prie mano tos triukės, sėdi toks jaunas vaikinas, 25-30 metų, aš atėjau, jisai tik tai sistas įstojo, gal jums padėti ką nors. Nu, žinoma, jis paėmė mano triukę, jau pats sakau, jisai tik apsirengs, norėčiau užsidėti ant pečių. Nu, jis uždėjo, tu į rankinę, ačiū jums patogu, vėl uždėjo, ir mane va visur lygėjo, atrodo tie, visi, kad ir tie patys, laukiantys tie ligoniai. Ir kaip užsakymas, jie gal jums, gal ką aš atrodo, kai teks kažkokie, tai, nu tikrai atrodo jau labai didelis ligonis. Nu, bet kaip ir dauguma, nu daugumai tai nereikėjo, tai suradika, tai šitą, kad ir sakojus pirštų, bet aišku, jau taip normaliau. Nu, ir vėl atėjau, ir vėl tą. kita moteris. Oi, gal čia jums nepatogu vienas įsijęs. Nu, aš vis tiek jau paskui sulaukiau ir įėjau tas gydytojas. Dar pasižiūrėjau, viskas gerai, koja sugyjo, dabar tik reikalinga ten vonelės, bet šita mankštos, viskas pratimai. Nu, aš ir išėjau, ir paskui jau išėjau kaip ir tas. Ir paskui po geros savaitės aš įėjau į vaistinę, reikėjo tikrai paimti vaistų, jau buvo išrašyti. Ir aš nuėjau į vaistinę, ir jos kaip tik tai tenai skamba ir apie su savo draugė atėjus tą vaistinę, pas tą vaistininkę atėjų draugė. Ir jos tarpusavį skamba ir būtent apie tą patį traumatologiją. Ir tiek pila, oi, kokie tenai darbuotojai, ten ne medicinos darbuotojai, ten visur tik tai reikėtų, tik vaikšto, tave, į tave nekreipia dėmesį, tiek pralaukim. Pasakau, kad visai ten ne tai, pas mane, aš sakau, mes kitų žmonių nepakeisim. Tik tai keiskimės patys ir keisis kiti, ir nes visur trūksta tik meilė. Tai pasižiūrėjo į mane. Nu, ką aš galvoju, aš daugiau nieko negaliu pasakyti, nes jau jie ir su savo nuostatom tik tai, kad man būtų geriau, kad paketinė gerai ir viskas. Ir tai aš tą pastebėjau, kaip mes pastebim, ką tą matom, kas aplinkoje vyksto ir kaip visa aplinka, kurie gyvena tą iliuzinį, materialų gyvenimą, kaip gyvena be kūrėjų. Tiek mes jau pakilę pažengę, bet jau vis tiek mūsų tas matymas, suvokimas, jau jis tai yra kitoks, skiriasi. Tai va tą ir džiaugiuosi, kad aš visai kitaip pastebiu aplinką ir tą matau. Ir tik tai dėkoju kūrėjų. Ir trokštų dar giliau atsiverti, kad gilėtų suvokimas ir bendravimas su kūrėjų. Bet jie.
Ačiū tau. Mes su mumisgi yra apvaizdė. Žinok, jį veikia tos žmonės. Ir natūralu, ta pagalba ir ateina iš tų žmonių, kai jaučia vidinį impulsą. Ir tada tau suteikia tą pagalbą, nes tai yra poveikis tave stiprinčių tame kelyje. Ir šitą savo patyrimą taip pat panaudoti stiprinimui, gyvam ryšiai su kūrėju. Tau buvo, sakykime, skausmingos akimirkos, bet jos tavo charakterį stiprino. Taip kad tai irgi tavo labų. Bet padaryta klaida važiuojant dviračiu, matai, kaip pakeitė tavo viso šito sakykime, vasaros laiko gyvenimą. O ta klaida, tik tai akimirka buvo. Ir kitoks sprendimas, kitoks veiksmas, ir tau koja jau lūžusi. Įsivaizduok, kokia kaina akimirkos, kad tu suvoktum, kokia yra dėmesingumo pasekmė. Jeigu tu jį prarandi. Štai mokymas. Tu, kur esi, būk tame dėmesyje. Ir būk su kūrėjai, kad tu matytum platesnę aplinką, kad tavo žvilgsnis būtų tarsi 360 laipsnių visų apskritimu, kai to fiziškai negali padaryti. Bet su kūrėjai tu turi apsaugą. Taip, kas turit savo mokymą, prašau dar pateikti, jeigu pageidaujat.
Aš norėčiau pasidalinti savo tokiais pamąstymais.
Taip.
Iš tikrųjų, dabar kai pasižiūrim aplink, kas darosi, tai mūsų planeta skendi toj visiškai dvasiniai tamsoj ir čia visą planetą yra užgulusi ta dvasinė tamsa. Bet kurėjo evoliucija sumanyta visai kūrinyje, ir mūsų planeta iš tikrųjų neišimtis. Ir vis tiek, kaip ten bebūtų, kurie dvasinė šviesa, jinai prasiskverbę, nors radus ir mažesnį plyšelį, jinai randa tuos vaikus savo, randa tą mažą plyšelį, kaip jai prasiskverbti. Ir šitas procesas yra nesulaikomas. Jis yra nesulaikomas ir jis visai kūriniai yra numatytas, tik tai čia laiko klausimas, iš tikrųjų, kada šitie pokyčiai įvyks. Ir būtent vat, mes su Rantai, kaip tokie, vat, ir esam visų šitų kurėjų, tų meilės, strėlių, vat, pačiam smaigaly, vat, kurie ir be jokių karų, be jokių čia savęs didelių, bet tiesiog gyva malda, tai gyvais virpesiais tą aplinką šviesinti. Ir vat aš iš tikrųjų, vat, kaip kurėjo gyva meilė prasikala pro tą mažą plyšelį, tai vat buvo toks pavyzdys, aš einu pro knygyną buvusi Utenos knygyną, ten dabar yra atiduotuvė, ten keičiamasi rūbais. Vieni palieka kampu, aš ten daug kartų esu ką nunešęs.
Kaip vadinasi, pirmą kartą girdžiu žodį, atiduotuvė?
Taip, ne parduotuvė, bet atiduotuvė. Taip, ten gali nunešti ir lygą palikti savo daiktus, kurie tau nereikia, tvarkingus. O žmonės, kiek eina ir pasiima, ten Maltos ordinas šito rūpinasi.
Oi, fariziejai jau čia ordiną, žinau.
Nu, taip, bet parduotuvė, ta tikrai ten yra atiduotuvė, ta tikrai ten yra geras sumanymas, aš manau. Ir einu ir įsivaizduoju per asfalto betoninės plytelės prie durų, visiškai prie durų, ir iš tų betoninių plytelių tarpo išdygusi saulėgražą žydį. Ir ne tokia aukšta, bet ne tokia žema. Tiesiog, žinokit, tiesiog pritrenkė mane tas vaizdas, nu toks nuostabus vaizdas, visiškai iš betono išdygusi ir žydį saulėgražą. Ir va, kaip va, ta prasikala, ta gyvybė per va, tokį mažą plyšelį įleidžia šaknį. Ir jinai prasikala per bet kokią asfaltą, mažą įtrukimą. Ta gyvybė yra tokia galinga iš kurėjo, tokia galinga, kad jinai randa tos plyšelius. Vat randa plyšelius, kaip prasiskverti. Ir va, aš manau, kad va, tos, kurie trūpina tą asfaltą, tą juodą dangą, va, tam to kurėjas meilės, tų strėlių smaigalį mūsų planetą ir esame, mes tie urantai. O dabar, kaip atrodo, neseniai,
tai yra žmogaus amžiaus apibūdinimas. Jis atrodo senai, o laikas yra prieveiksmis, kada neseniai. Tai yra du skirtingi žodžiai ir nepainiokit, tai skirtingos reikšmės, net ir kalbos dalys skirtingos. Vienas, nu gerai, net nebesigilinu, bet tai yra didžiulė klaida. Ir aš žiūriu, tas pats kartuojama per radiją, dainuose, nu net reklamuose žiūrėjau, tai yra milžiniška klaida. Painioje, apie ką aš ir kalbėjau, net kalbos negalima apie kurie išmokti.
Va taip neseniai dar atrodė, kad tai yra toks nepajudinamas dalykas, nepajudinamas tokia siena, tai bažnyčia stojasi piestu apie pelenų išbarstymą. Ir žiūrėkit, dabar priimtas įstatymas, kad galima pelenus išbarstyti į upę, į jūrą. Priimtas įstatymas dar atrodė, nu, nepajudinamas tokia siena, kur stovi bažnyčia prieš, nes maldas nepasiekė. Jeigu kūnas yra tenai išbarstomas, sudegintas, to jau nepasiekia žmogaus, jau maldos, tokia kvailystė, buvo vat, žmonės maitinami, iš tikrųjų, ir žiūrėkit, kažkaip ta šviesa prasikalė, pat įstatymas priimtas, pat kažkaip jis priimtas. Ir džiugu iš tikrųjų, kad vat, nes daugybėj pasirodo yra šitas klausimas, reikalingas, kad tai būtų sprendžiamas ir vis tiek žmonės tos pelenus barsta, kur pakliuvo, todėl priėmė įstatymą, kad taip nebūtų. Kad į upes ir į jūras leidžiama išbarstyti pelenus. Ir aš tikrai to džiaugiuosi, ir, va, kad kaip ta vat kurėjo meilės gyva ta energija, jinai prasiskverbia, randa tą mažą plyšelį ir vis tiek kažkaip viskas vyksta tas judėjimas į priekį. Ir aš labai tai matau, jaučiu ir labai džiaugiuosi. Tai tiek.
Ačiū. Kas norėtų dar kokią mintį išreikšti, prašau?
Norėčiau pasakyti, kad dabar klausydama Janinos prisiminiau aną kartą, kai buvau pas mamą, mano mama įsijungė televizorių, kada vyksta transliacija iš katedros, ar iš kur, aš nežinau, ir jinai ten žiūri tas mišes.
Kargi katedros?
Tikriausiai. Ir aš ten
nuveikiu. Nu, kas savaitę transliuoja?
Taip, kiekvienas matinį. Ir kadangi virtuvė ir tas kambarys šalia, tai aš vis tiek girdžiu, ką kalbėjo kunigas, ir jisai tiek išsakė šviesių minčių, kurios yra iš Jėzaus apreiškimo arba iš Algimanto mokymų. Ir man tai buvo gera širdį. Aš dabar tiksliai neatsimenu, bet va, klausydama apie tą saulėgražą, kad jinai leido šaknis ir kažkaip po truputėlį yra ir šituose mūsų broliuose, kurie save vadina vedliais, juk jie realiai vienumoj pamastė, tai puikiai supranta, kad jie yra lygus su kiekvienu žmogum, o kad ta institucija yra sukurta ir man teko tikrai pažinti daug kunigų ir jie visi tą kunigystę nuėjo per kažkokią dvasinę patirtį, kuri arba per materialią patirtį, kuri buvo ant tiek laiki ir kad žmogus nebenorėjo gyventi tokioj visuomenėj ir tada jisai rinkos tą meilės kelią, kaip jis tada vat suprato. Ir aš klausydama to kunigo pagalvojau, aha, šviesa irgi skverbės ir tenai, kaip ta saulė gražai tą plyšį.
Nu, aš dėl šito tai nenorėčiau sutikti. Nes ten, kur yra statutinė organizacija, ten kariuomenė, policija, saugumas, tai labai panašiai veikia kaip kariuomeniai komandomis iš viršaus ir bažnyčia. Tai va čia yra, na, sakykim taip, kad kiekviena šviesos dalelė, kuri ima pasireikštoje struktūroje, ji greuna sistemą. O sistema, nu, jinai naikins šitą žmogų. Jeigu jis nepaklus statutui, tu viršenybės visiems nurodymams, tai pirmiausia, tą žmogų tiesiog nušalins, kad jis nebegalėtų kalbėti toj vietoj, kad kuo mažiau žmonių jį galėtų išgirsti, perkels į tokią parapiją, ten, kur yra mažiausia žmonių, kur yra seniai žmonės, kad jie jau nieko pakeisti nebegalėtų. Tai va ta fariziejų struktūra, jinai nėra tokia neveiksni ir tuo pačiu silpna, kad ji pasiduotų savo paties priovimui. O taip, sakykim, minties derintojas veikia visų viduje, jis neturi išimties, nebent jeigu tai būtų, na, maištininkas prieš kurėją, bet pačioj bažnyčioj, kadangi jisai, nu, išpažįsta tikėjimą, tai tokio maišto tiesioginio lyg ir neturėtų būti. Bet užslėptas jis gali turėti tokias šaknis. Ir va, šita struktūra, jinai pati vėliausia sugrius. Mokslinės struktūros greičiau subirės. Kariuomenė greičiau subirės. Bet bažnyčia laikysis iki paskutinio atodusio, žinokit. Nes žmonės bažnyčia keis bijo, nes jie per kartų kartas gavo tokią nuostatą. Kunigas yra tarpininkas tarp Dievo ir tikinčiojo. tai greuti tokį dalyką žmogus nedrįsta. Vėliau jisai bijo labiausiai dėl savo sveikatos, dėl ko buvo pseudo pandemija. Tiesiog karantinavo visą pasaulį. Ir žmogus bijo priešintis, nes tai susijęs su jo sveikata. O jau mažiau bijo priešintis ten kažkokiai tai politiniai sistemai. Disidentų gali būti daugiau dėl politinių dalykų, ekonominių dalykų dar daugiau. Bet dėl sveikatos, mat čia jau bijo. O kadangi dvasinių mokytojų yra ruošiami daktarai, tai natūralu, kad ta sveikatos sistema yra prieš kurėjo valią žengianti. Vėl jinai grius, na, tik tai prieš bažnyčios griuvimą. Arba anksčiau vieno laipteliu negu bažnyčia. Struktūra. Tai va, o toliau jau bus kitos struktūros. Jėgos struktūros. Taip, kad viskas priklauso vėl nuo dvasinio mokytojo. Kada pradės byrėti va tos struktūros, kurios yra, sakykime, pasaulietinės. Arba pilietinės. Kaip politinės partijos. Ten greičiau subyrės. Žodžiu, vis tiek, mums yra vektorius vienas. Mūsų gyvenimas su kurėju. Kaip ir vat Natanieliaus ir Tomo Jėzaus charakterio įvertinimas. Kad vargu ar gali žmogus tokiom sunkiom aplinkybėm išlikti be krislelio. Toks be kaltės. Tai va ir mums nesvarbu, kas ten, žinai, bujoja, verda, kokios audros aplinkui siaučia. Mums svarbu būti toj sukūrėjų gyvoj būsenoj. O tada jau mūsų gyvenimas tampa natūralus. Tom aplinkybėm, kuriom gyvenam. Kurios varžomus mus gali, sakykim, jau paveikti ir persikėjimais galitis atsitikti. Bet mūsų gyvenimas turi būti ta būsena vis tiek. Būsena yra virš visko. Ja mes gaunam iš kurėjo. Nes tai yra gyvo širdies vokštuvo pakelimas, iš kur įteka gyvų meilės virpesių energinis deguonis mūsų asmenybei, kuris maitina asmenybę, kad būsena būtų stiprėjanti. Ir štai yra mūsų vienintelis vektorius, kitokio mes neturim. Taip, kas turi dar kokius naujų samprotavimų, prašau.
Pažįstu kunigų, su kuriais struktūra taip ir susidorojo, kaip Algimantas sakė. Ir tikiu tikrai, kad bažnytinė ta struktūra bus paskutinis bastionas, kuris grius iš tikrųjų. Bet aš dabar neprisimenu gerai, ar aš Urantijos knygoje, ar aš mokymuose, preiškimuose, ar Jėzaus kalbu jums vėl kažkur skaičiau ir radau tokį pasakymą, neprisimenu pažodžiui, dabar pasakysiu tik esmę maždaug. Ten buvo maždaug pasakyta, nenuvertinkite šio laikinės bažnyčios, nes jie yra tas vikšras, iš kurio pagaliau įsivystys gražusis drugys. Tai turbūt va, tie pradmenys, kurios rytai išgirdo kunigo, pasakyme, vis tiek bus tie plyšeliai, kurie gali ardys pamažį tą struktūrą, nors ir bus susidorojama su jais.
Man irgi atrodo, kad iš tikrųjų ne vienas kunigas, jisai neturi tiek drąsos, neturi to tiek to gyvo įtikėjimo, kad jisai išdrįstų priešintis va, būtent šitai struktūrai, šitai tam dogmam, kurios laiko, va, būtent, bet tos mintys prasiveržia per jų pamokslus, per jų pamąstymus, netgi kurias veikia kiekvieno mūsų viduje. Ir va, būtent aš tikrai negirdėjau, kad kunigas va, mestų kunigystę dėl to, kad va, jie nebeatitinka kažkas, va, jisai nu, sampratos jau yra kitos, jau jisai kažką išmastė ir ir nebegali taikstyti su tais varžtais, kurie čia įveržė iš visų pusių. Bet tik tai kunigas išdrįsta dažniausiai atsisakyti kunigystės, sukurdama šeimą. Tada, kada kitas žmogus jį paremė ir ta meilė jį atsiveria, jis kitam žmogui ir ta meilė visai išpurėjo. Tai va tada jis ir išdrįsta žengti tą žingsnį. Kiek teko girdėti, tai tik tokiais keliais jie kartais palieka šitas struktūras, nes tie varžtai jie tampa per siauri jam. Ir jis gauna tą paramą iš kito žmogaus ir tuomet jis išdrįsta atsisakyti šito buvimo. O kitaip jisai iš tikrųjų neišdrįsta būdamas vienas.
Taip, minties derintis veikia individualiai. Jis neveikia struktūros. O jau toj struktūrai kiek yra individualių poveikų. Čia priklauso nuo žmogaus charakterio. Todėl, pavyzdžiui, Radzevičius, kuris Valdas man pasakojo, nes jis palaiko su juo ryšį. Rudzinskas, taip. Rudzinskas, tai jisai, sakė, buvo išprašytas iš struktūros, kadangi jis daug ką taikė iš Urantijos knygos, iš kalbų jums vėl, jis šitas knygas skaitė ir Urantijos knygą, nu dabar skaitė Urantijos knygą, o kalbų jums vėl ne vieną kartą skaitė. Tai jis daug ką darė, vadovaudamasis na, Jėzaus mokymais, Urantijos knygos sampratom. Ir išspjovė struktūrą iš tos struktūros, kaip pavojinga struktūrai. Struktūra ginasi. Žiūrėkit, kiek čia yra tų, net kai buvo Jonas Paulius antrasis popiežiumi, jau ten manė, kad jis leis ten tuoktis kunigams, nes Brazilijoje taigi judėjimas buvo jaunųjų kunigų, kad šeimas leistų, kur celibatą panaikintų. Kardinolai apsaugojo struktūrą ir jisai palaipsniui buvo nuslopintas tas Vaityla, Jonas Paulius antrasis. Ir entuziasmas išblėso, nes prieš tą sieną jis pamatė, jisai bejėgis. Dabar, kai atėjo šitas popiežius, nu jisai irgi ten Argentinoje tai buvo tarptų benamių, kai buvo ir reiškia, vyskupas kardinolas prie tų konteinerių jis bendravo su tais benamiais beturčiais ir atėjo, pradėjo raginti bažnyčią, eikit į gatves, nebūkite čia, žinai, ten viduje, kad jį gražiai nugesino. Ir jis tapo sistemos raikteliu, ne šiaip savo. Įsišokėliu, koks atrodė iš pradžių, bet batų neapsiaudavo raudonų, kuriais turi vaikščiot popiežius. Limuzino atsisakė. Ne, apartamentų savo atsisakė. Gali šitą, leidžiu žaisti tą žaidimą, nu gerai, nu pažaisti šitai. Bet jau nekeisi tu nuostatų, kad čia celibatą panaikinti, kad čia dar kažkokius tai nuolaidas suteikti kunigams, ne iš tolo. Sistema yra ant tų pamatų, kur net nekrustels. O nepatinka? Na, nežininkis ir viskas. Arba mes jį išspjaunam patys. Čiagi yra farizėjiška struktūra. Taip, kas turi dar savo minčių, prašau.
Aš noriu kažką aš pasakyti Vilniaus salės. Ar galima?
Prašau.
Šitai, kada prieš naujus metus populiavau ligoninę ir jau gulėjau ten porą savaičių. Ir vienas ligonis gulėjo priešingai krypti prieš mane. Ne prieš mane, bet jau už mano kojų, sakykime, jai žiniai. Ir supranti, Jis labai silpnas buvo, sudžiūvęs vis vieni kauleliai, ten jam paimtas visą laiką deguonis ištisai, nes jau jisai visai silpnas, bet kalbėjo ir maitino jį ten visą sielę, jis visą laiką kalbėjo kažką tai, na ir paskui vieną sykį atėjo, ten nežinau, gal du, trys gydytojai, ir sesės, tokia tiesiog grupė nemaža. Ir paskui visi išėjo, ten jį žiūrėjo, ten speciali lova, tai galva kilnuosi aukštyn žemyn, ten viskas taip labai. O jis ant tiek sudžiūvęs, štai jau ten vieni kauleliai, tiesiog, kaip sako, jos jau numiręs. Ir paskui visi išėjo, pasiliko vienas gydytojas. Ir gydytojas jo klausė, ką tu matai? Jisai taip gana staigiai sako, aš matau baltus arklius ir baltus žmonės, jie joja apie mane ir joja. Aš jiems sakau, jūs nejojit apie mane, nes aš valgyt net neturiu. Ir gydytojas paskui išėjo, paliko vieną seselį. Aš kadangi, kaip sako, jau einant į dvasinį kelių šiek tiek, tai seseliai sakau, nu šitas žmogus jau yra ruošiamas išėjimui šitos planetos, kadangi jam parodė, reiškia, angelai serafimai, kad, nu ir žodžiu, ruošiamas išėjimui. Nu ir vienas žodžiu dar už, nu nežinau, dar ten dvi ar trys valandas praėjau su temu ir žiūrėjau į, kaip sako, viską sutvarkė ir išnešė, ir jis jau mirė. Tai va tiek tokio patyrimo. Paskui, kada, reiškia, norėjus kitos temos, pas mamų Kaune, nuo Geso, kai eina į Petrašiūnus asfaltas, tai dabar yra, reiškia, numatyta, panaikinta Petrašiūnos pervaža ir ten iškasė tokius milžinišką karjerą, kad, reiškia, iš Petrašiūnų nevažiuotų, reiškia, per Petrašiūnus, o eitų į autostradą, Vilniaus autostradą tiesiai. Ir ten karjerai, toks, nu, karjeras iškastas toks milžiniškas, ir dabar ten vyksta visi tie betonavimai, nes eina po gelšėlį tas tunelis į Vilniaus autostradą. Ir ten yra labai ten įdomiai, nu, per milijonus metų ten susidaręs, reiškia, tokie žemės, ir tai eina smėlis, paskui kažkiek ten metrų juosta žvyras eina, paskui eina durpės. Reiškia, dabar ten aukštuma yra tokia jau nelyguma. Ir reiškia, tos durpės, kur yra, tai buvo, reiškia, savo laiku buvo taikės, nes durpynas ant smėlio nebūna, būna šlapia žemė. Ir ten, reiškia, jie kasa, ten ekskavatoriai, ten sunku, žinai, ten, reiškia, kasa tas žemes, durpes pila atskirai, žvyrą arba smėlį atskirai, molį, ir jie atskirai, jie sluoksniais, jie tokiais kelių metrų sluoksniais. Ir ten, kokiam geologui, tai labai įdomu. Ir kaip tik supila tą žemę, kur nors atskirai, nu, ten toliau, biškį paveža, ten pat jau, ir supila į tokius didelius kaupus, nu, kaip sako, kaip piramidės, ekskavatoriai dabar labai laipioja aukštai. Ir tu jau pat ant tūpo praeina koks mėnesis ar kiek ir iš karto jau sudygsta žolės visokius. Aš ten nenueisiu, nepatirdėsiu, ten pravažiuojam. Tai labai įdomu dėl tos gyvybės, kuri buvo galbūt prieš milijonus metų. Ir kaip tik jie iškelia į paviršių, taip jinai iš karto atsigauna, ne tik tai, kad per betoną tas, reiškia, to vėdražą. O čia, reiškia, nors buvo tos sėklos, reiškia, buvo kažkada prieš, taip, net milijonus metų, bet ir atsiranda ir naujų nematytų tokių gėlių, kaip vaikai pro šalį, ten, jeigu nori žiūrėti, ten nėra kur sustoti, ir tik tai kelias, reiškia, pravažiuojamas ir viskas, ir statoma autostrada. Nu, tai tiek aš.
Gyvybė yra augalinė labai gaji. Ir jeigu žmogus nieko nedarytų, tai visus miestus užkariautų augalinė aplinka. Tiesiog išgriautų visus namus, viską, augalai yra stipresni už betoną.
Dar, ir dar, reiškia, ne vienais, pas mane kaip yra, reiškia, sklypas, nu, ten 20 arai, ir auga visokios žolės. Ir dabar atsirado naujų, tokių nematytų, kur, nu, aš vaikystėje esu jas matęs, žydį gražiai geltonai arba vėl, kad ir dabar atsirado. Bet dabar, reiškia, ne tik pas mane, bet ir visoji, galbūt ir visoji planetai, pirma žolės pas mane tiek sklypę užaugdavo ten, nu, ten 10 cm, 20 cm. O šiais metais visos žolės, kokios tik bebūtų, ar dilgėlės ar kas, užaugo, kaip sako, nu, daugiau kaip 1.5 metro. Tai čia irgi yra kažkoks tai, nežinau, pasikeitimas ar kaip tai, nežinau, planetos. Tai va tiek.
Ačiū. Kas dar turit savo minčių? Prašau, pateikit. Vieną, po vieną kalbėkite.
Žodžiu, visą ko esmė, tai mes puikiai žinom, kad yra būsena. Ir iš tikrųjų, vat aš galiu pasidalinti tokiu nuostabiu patyrimu, kurį, aišku, mes ir kiekvienas patyrėm. Tai tiesiog pasidžiaugti. Vakar, pavyzdžiui, buvo visiškai skirtingos būsenos nuo šiandien, kad tiesiog kad sudalyvavimas gyvosiuose pamaldose tiesiog pakeičia tavo vidų ir atsiranda tos energijos, kurios prieš akimirką ar dar vakar nebuvo. Ir vakars, kiekvieną vakarą aš studijuoju, kalbu jums vėl apie reiškimą, tai aš perskaitau po vieną temą ir tiesiog, kaip ir būdavo visada, visus metus, taip ir dabar, tie atsakymai ateina būtent tą dieną, tą akimirką, kada tu perskaitai, studijuoji ir atrandi tą atsakymą reikalingą tau tai akimirkai. Tačiau vakar mano skaityta tema, mano nuomonė yra viena iš sudėtingiausių, kada bandai rasti atsakymus ir jinai vadinasi prasmė. Aš juos perskaičiau vakar pusę. Paskutinis sakinys buvo toks. Kaip ir minėjau, mano būsena buvo tikrai prasta, nes dar paminėsiu, nes kada problemos tam tikros vat, iššūkiai būtiniai iššūkiai. Nu, prispaudžia, sakykim, tai ir tu negali rasti išeities iš tos, nes tavo yra silpnas ryšys su kurėja ir tu tiesiog nematai, kaip tu turi teisingai pasielgti. Tai va, ir tas paskutinis sakinys buvo, stengi, kalbant apie prasmę, visa tema buvo, prasmė, viso ko prasmė. Tai vat stenkitės pažvelgti nebe savo, bet tėvo žvilgsnį per savo vidinį ir tikrai aš. O, galvoju, ir tai buvo tai akimirkai ir tai būsenai, kaip aš jaučiausi, tai buvo viskas. Bet vat perskaičiau dar vieną pastraipą, nes nepavyksta, supranti, tai yra vat nusivylimas. Nu, tai kaip lengva pasakyti, bet aš vat nejaučiu. Ir tada perskaičiau toliau, bet vieną tik pastraipą. Tai nebuvo vėlgi, neužbaigiau šitas temas. Ir ten buvo paaiškinimas apie vaikus. Jėzus aiškino tiesiog apie vaiką, kad jisai paima į rankas degtuką ir uždega tą degtuką, ar ne, ir nusidegina rankas. Tai yra prasmė. Tai yra vaikas per patyrimą suprato, kad reikia klausyti tėvų ir neimti to degtuko, bet jeigu jis būtų nepaėmęs ir nenusideginęs, tai čia tai jis nebūtų supratęs, ką tas tėvas jam sako ar motina ir žodžiu, per patyrimą ateina tas suvokimas, ar ne? Ir, bet aš kalbu čia ne tik apie vaikus, nors būtent vaikų tema man dabar itin aktuali, kada nepavyksta man teisingai priimti teisingus sprendimus, arba jie klaidingai buvo priimti praeityje ir dabar pasiekmes aš matau. Ir dėja praeities sugrįžinti negali, kad išteisytum tai, kas jau padaryta, bet gali teisingai elgtis dabar. Vėlgi aš jaučiu, kad yra daromos tas klaidos ir tas pasimetimas jis tikrai yra. Bet kalbant apie prasme, apie šitą temą, kurią aš skaičiau ir šiandien užbaigiau, tai vis tik yra, vat Jėzus sakė, aš belsiu ir kas tik atversi savo širdies duris, aš įeisiu į vidų. Vis tik tai čia yra esmė, nuo ko pradėjau savo pamąstymus, ta būsena, vat kaip aš šiandien jaučiuosi, būtent po gyvųjų pamaldų darėm, nes nepasibaigus, ir tu tiesiog jauti viduje stiprumą, tą energiją, ir tas toks staigus pasikeitimas, jis puikiai parodo, kad vis tik tai tik su kūrėju, bet taip pat tos klaidos, jos vėlgi bus daromos iki havonos, ką mes šiandien irgi išgirdom. Algimantas sakė, dėl jų, tu nori ir nenori, yra skaudu, nes tas ir gyvas ryšys su kūrėju neteina taip lengvai, bet jis tiek ta esmė išlieka, bet kaip aš mąstau, tai būtent esant tiems sunkumams, ar tu pasiduodi, kas yra labai lengva, nerandant atsakymo, kaip elgtis, ar vis tik tu nuoširdžiai kreipsis į kurie raustrybę aš esu. Bet viso to mokymo, apie kurį kalbėjau, kalba jums vėl, bet apriškimės pavadinimų prasmė, tai aš manau, kad vis tik tai tą prasmę mes galėtumėm pajausti, kai apie ką Algimantas kalba ir daug kas negali jo suprasti, vis tik tai peržengia net ir per tas savo klaidas, tiksliau jas patyrė ir kažkada atsipinu, sakė Algimantas, atsiver kurieji, visada taip sako, ne, atsiver kurieji rausvybės šias, ir tu pamatysi teisingą kryptį, taip, bet tada ta prasmė ir tas degtukas ir tas nudegimas, vis tik tai iš jo tu, darai tam tikras išvadas, nors tai nėra lengva būsena. Ir ten, žodžiu, tai pabaigoj, paskutinis sakinys, tiksliai paskutinė pastraipa, šiek tiek aš jumina, nedaug paskaitysiu. Ir tai yra visos prasmės prasmė, net ir jūsų nusigrėžimas nuo tėvo leis kitiems suvokti tokią nusigrėžimo pražūtingumą. Toliau neskaitysiu, čia yra nemažai. Tai, o tada aš mąstau, tai ta prasmės prasmė, ar tu būsi tas, kuris nusigręžti nuo tėvo, kaip mes žinom, daug kas nusigręžė, palieka gyvą į kelią. Ir leiskit tiems suvokti, ką tai reiškia nusigręžti, o čia yra dauguma tokių ir tiksliau visas pasaulis be mūsų ir visas pasaulis liks ir nusigręžęs. Bet po tavo pastangos, būsena, kurią tu jauti ir kiek tu ją jausi toliau, su kuriai yra ausnybė aš esu, leis būti tuo, kuris pamatysi tos klaidos, tai yra nusisukimo, tų kitų mūsų dvasios brolių ir sesių. Tai va, ar tu būsi tuo ir pajausi prasme, net ir tų klaidingų veiksmų, to esminio, milžiniško klaidingo sprendimo nusisukti, pasiduoti tam silpnumui. Tai va, bet tuo pačiu ir mes esam kartais abejonėse, kartais pasimetime, ir matėme vat, klaidingų anksčiau padarytų sprendimų. Bet vėlgi tu negali, kaip ir sakiau, sugražinti tos praeities, išteisyti, gali dabar keliau atsiverti raustybę šiesu. Ir kiek įmanoma, kad tai nebūtų teorija, iš tikrųjų būtų būsena, bet tie patyrimai, vat, kokį dabar pajutau, vat, man šiandien tas pakilusi būsena, pakilę energiniai virpesiai, nuleidžia stieptis ir žengti toliau, nepasiduoti. Ir vis tik palikti praeičiai tos skausmingus patyrimus, puikiai žinant, kad vis tik tai jų bus. Bet čia ne pasyvumo arba nusivylimo, bet tiesiog, kol nebus giluminio atsiverimo raustybė šiesu, tai tiesiog yra, patiko man vakar irgi skaičiau Algimanto, išrašinėjau tiksliai Algimanto pamokomąjį žodį, realistiškai žiūri, tiesiog tai yra toks mūsų žengimas gyvojų keliu. Tai, kad kol nesitversi giluminė prasme, ta prasme, tol ir nesuvoksi giliau tos prasmės, apie kurią Algimantas tiek daug kalba ir kartais užšėpi tai, kaip ir šiandieniniam pamokomajam žodyje. Bet pačiam gyventi taip, kaip jisai kalba arba matyti, nu, tai yra kitas laiptelis. Tai va tiek.
Ačiū. Dar turi tokių minčių?
Aš turėjau mintį, ar Algimantai, norėjau
prašau
paklausti. Žinai, aš vis galvoju, tu sakai, gyvoji šventovė pasklis po visą pasaulį. Ir aš galvoju, kaip tai turi atrodyti, nes dabar, kada mes susirinkam mūsų saujelę žmonių, mes visi pagarbinam kūrėjai iš eilės, paskui mes paklausom tavo pamokomojo žodžio, vėliau pasimeldžiam, tada turim Urantijos knygos studijas. Yra va tokia struktūra, bet sakysim, kada gyvoji šventovė pradės apimti visą pasaulį, kaip tai turėtų atrodyti, kaip tai turės atrodyti, juk negalės tūkstantį žmonių visi ištarti tos pagarbinimo žodžius arba pasimelsti, va. Kaip visą tai turės būti? Ar tai turės būti kažkokios atskiros grupės žmonių? Ar vat, tokia vat, vizija, nori jos kažkaip tai pamatyti, kaip tai turėtų atrodyti?
Na, pirmiausia, kantrybės turėkite. Viskas eina evoliuciniu žingsniu. Ir ta žengimas, tai reiškia, ir mesgi nestovim vietoj, atradę kurėją, mes vis tiek plečiam savo kosminę įžvalgą. Kada aš pradėjau šventovę prieš pat lygiai 20 metų, rugsėjo 1 šeštadienį, 2002 metais. Ašgi nežinau, kaip melstis, kad tai būtų suvokiama jau iš Urantijos grupės atėjusių jų. Kad tai pamaldos, o ne Urantijos grupės užsiėmimas mokytų namuose, kuris jau vyko gal apie 7-8 metų. Ne, daugiau galbūt, bet nu, kažkur tie. Tačiau buvau įvedęs maldą prieš užsiėmimą ir po užsiėmimo. Baigus užsiėmimą vėl užbaigdavau maldą. Niekas neprisijungdavo prie manęs, kad galėtų tą maldą garsiai ištart žodžiu. Kada prasidėjo šventovė, aš atėjau ir aš nežinojau, tai kaip man padaryti urantams, tada nebuvo žodžių urantai. Žodžiu, kaip padaryti taip, kad mes čia susirinkę iš urantijos grupės. Atskirtume, kad čia vyksta pamaldos. Ir dėl to aš atėjau anksčiau vienas į skverą, nes neturėjau kur pakviesti. Žvėrynė, prie senojo žvėryno tilto, prieš cerkvę, nuostabus žalis skveras, kurį nori dabar rekonstruoti ir užaspaltuoti, trinkeliam iškloti, o ten yra dabar takeliai normalūs, žemės takeliai, aukšta gyvatvorė, labai tanki. Parinkau vietą, kad negalėtų kitų žmonių žvilgsnis mus kažkuria prasme varžyti. 9 valandą ryte rinkdavo, pakvačiau susirinkti šeštadienį, kai dar žmonės miega, išeiginė. Tada buvo visiškai kitokios aplinkybės, nebuvo įtampos kokie pastaraisiais metais yra. Žodžiu, buvo atgaiva tam tikra, bet aš buvau įtampoje. Ir aš tiesiog atsinešiau sudėdamą kėdutę metalinę, čia altorėlį padaryti tokį. Tuo tą vaizdą įsivaizdau, kad čia būtų jau suvokiama, kad šventovė, nes renkasi pirmą kartą urantai, gyvenime nebuvo tokio šventovė. Ir aš pats nesu buvęs. Aš pats nežinojau, ką daryti. Ir tai padarinau galvą, atsisėdęs ant kelių, parėmęs galvą. Aš sakau, nežinau, ką daryti. Nu, nežinau, kad būtų pamaldos. Ir man buvo kažkokia tai tiesiog pusėme. Meldžiau. Paskui pradėjo rinktis. Atėjo 8, nu, su manim 8, tai 7 atėjo žmonės. Ir atsidaviau aš tam tėvo vedimui. Tada tik tėvas buvo. Ir va, ėjo iš manęs malda, aš tiesiog nesupratau, kaip jinai eina. Bet ji ėjo. Aš tik vos spėdavau pagarsinti tą maldo žodį. Deja, įrašų nebuvo tada. Bet būsena buvo tokia, kad tas pats, kai būtų sinchroninis vertimas, kai aš versdavau ir sinchronų konferencijose, per mikrofoną sakai jau vertimo tekstą, o per ausinės girdi, ką sako tas, kurį reikia išversti. O tu sėdi kabinoj, nematai būdavo to, kurį šneka. O turi dar visokį akcentą, kad tu nesuprasi, ką jis išneka, ypač indai. Ir ką daryti? Tu pauzės negali laikyti. Ir va čia tokia būsena buvo. Eina, a, kažkas viduje ir aš tik tai turiu nerimą, kad suspėt viską ištarti, tą, ką aš viduje girčiu. Tai buvo pirmoji malda. Garbinant tėvą. Aš jokių mokymų pats nesakiau, nes aš nežinojau, kaip aš galėčiau juos sakyti. Tai buvo paskleisti kvapai, mus stiprinti. Tai aš turėjau atsinešęs kompaktinių diskų grotuvą. Nu, čia jau paėmęs iš to, kas bažnyčiai daroma. Vargonai groja, tai aš būtent jau pasiruošęs kažkuria prasme. Va, bet melstis kaip, kad tai būtų pamaldos, nu, neturėjau supratimo. Tai va dabar, kada aš lyginu, tai yra jau didžiulis mūsų supratimas. Kai man reikėjo ten apie 10 metų diena melstis, balsiai niekas nesimelsdavo. Aš dalinau tos per mokymų nesakydamas iš Urantijos knygos atspausdintus tekstus, kad atskirt garbinimo maldą nuo prašymų maldos, kad tai daugiau būtų supratimas, kad garbinimas tai nėra net ir šešėlio prašymo. Tai va, tuos tekstus ir kad nebijotų ištarti Dievo vardo savo balsų garsiai, tai paskaityti. Ir ratelius skaitydavom, aš paprastai parinkdavau apie 2,5-3 lapus spausdinto kompiuterinio teksto iš Jėzaus gyvenimo ar mokymų dalies. Ir mes po pastraipą skaitydavom ratu, balsiai, kad atėję pratintusi prie savo balso žmonės. Garsiai ištariančio Jėzaus vardą arba tėvo arba dievo. Bet ne tik kunigas gali tą daryti, bet ir jis ar ji. Tai va, nebuvo ir minties, kad tai bus tada kažkokia kitokia rojaus trejybės garbinimas, kad atsiras visuminė dievybė, aš esu garbinant. Bet aš jau tada greit pradėjau sakyti, kad bus milijonai žmonių, apims visą pasaulį. Buvo viduje žinojimas, kad tai bus. Bet būsena buvo jis tas žinojimas, ne tai, kad įskaityta kažkur iš Urantijos knygos. Ne, tai buvo būsena, nes to labiau Urantijos knygoje kalba apie tai, kad pertvarkys bažnyčią. Bažnyčios niekas nepertvarkys. Jinai subirės. Ji vat yra šventovė, jau yra, ji užims tas vietas. Tai pasaulyje kai bus, tai mes dabar jau turim tą, kurie atėjo ir kurie išliko, tai Adolfina ir Violeta iš Ukmergės dabar persikraustė į Ukmergę gyventi iš Vilniaus. Tai vat mes trise esam išlikę iš tų pirmųjų. Tai mes matom, koks yra dabar milžiniškas nueitas šviesėjimo kelias. Ir patyrimų, ir tos būsenos kelias. Ir jisai, pat nuo vien tėvo garbinimo, perėjo iki šitos dabartinės pakopos. Pasaulis jau gauna va tą, ką mes dabar turim. Tų 20 metų patyrimo pasaulis tiesiogiai negauna. Jis gauna jau dabartinę pakopą. Rojaus trejybės aš esu garbinimą. Bet aš ir dariu tarp rantų, kai aš matau, kaip jie visą laiką sako, tėvas, tėvas, tėvas. Nors dar pasako, nu, tas yra tėvo asmenyje viskas. Tai kodėl nuskriaudžiat motiną? Motina irgi yra. Tai ją reikia taip pat įvardinti. Nors mes žinom, jog tai yra šaltiniai ir centrai. Bet mes vardant kitų tą darome, vardant būsimųjų kartų, kurie paims savo, sakykime, iš mūsų tą sėklą kitose šalyse. Bet mūsų šventovė, rojaus trejybės aš esu, gyvoji šventovė, kuri apims pasaulį, ji nenumato, kaip konkrečiai va, turi tai tą sėklą išdygti ir kokiu būdu jie turi augti. Bet kaip Janina sakė, šiandien saulėgraža tarp betono plytelių šalygatvio prasiveržė. Tai va ten ir prasiverž tai, ką iš mūsų išgirs, iš kitur išgirs negali, nes nėra kitur. Minties derintojas veda. Taip, gali būti, kad ten bus kažkokia tai salelė. Ji nepaplis iš kart, žinai, kad apimtų milijonus. Ne. Būs tos grupelės, jos kaip atskiros salelės pasireikš, arba kaip atskiri vandens maži, maži telkinėliai. O paskiau susijęs į bendrą vientisą visumą. Bet kaip kiekvienoje šalyje, kur yra net ir laiko didžiulis skirtumas tarp šalių, imsi kontinentus, imsi Australiją, Europą, Ameriką, Afriką. Tai net ir laiko atžvilgių nebus taip, kad sutaps tas vienas laikas. O forma, jinai nesvarbi. Svarbu turinys, gyvasis turinys, kad malda turi būti gyva nuo širdį mūsų dvasinis laiptelis yra jau nužengus tai, ko aš jūs mokiau ir mokau, kiti turės kitokius mokytojus. Mokys ten vietiniai ar japonų kalba, kinų, ar ten kokia nors kitokia kalba. Tai natūralu, jie vadovausis tais mokymais. Bet svarbu, kad malda būtų tos akimirkos gyvų atsiverimų kūrėjui ir iš kūrėjo gaunamais meilės galios virpesių žodžiais, kurie eitų iš vidaus, ne iš intelekto kažkokio, žinai, ten išsakyto teksto. Tekstą galima išsakyti ir intelektualiai, jį tiesiog sugalvoja. Ne, turi lietis malda iš dvasios. Bet kaip man, bet ką ir papasakojau nuo pradžių, liejosi malda, kad man kėlė nerimo, kad aš spėčiau ją garsiai. Tai va šitaip turi malda lietis iš to, kuris veda pamaldas. Tada bus gyvastis ir virpesiai įsisklis. Tokia bus šventovė pasaulyje.
Ačiū Algimantai už paaiškinimą.
Taip, tai ką, aš jums dabar visiems dėkoju už tą mūsų pabendravimą. Ir rytoj kviečiu į gyvasis pamaldas tiek prisijungti per Skype'ą, tiek atvažiuoti čia. Prasidėjo spalio mėno, jūs žinot, kad spalio pabaigoje aš kviečiu jūs pas save į pamaldas, nes šviesos namai bus užimti. Tai tada aš jau sulauksim čia. Tave.
Bet rytoj šviesos namuose.
Rytoj šviesos namuose ir dar kitą, man atrodo, išeis per vidurį mėnesio irgi šviesos namuose. O tada dar po dviejų savaičių jau pas mane atvažiuosiu. Tada gal aš įjungsiu šildymą, tai jūs dabar neįjungęs. Ar jums palaikysiu ir tą neišardytą terasos dalelę, nu grindis. Prasme, aš stogo nedarau, nes nenoriu užstot šviesos, kad jį, nu vis tiek stogas uždengi šiek tiek. Tai va, tai žodžiu, tariu jums dar kartą ačiū ir gero savaitgalio.
Pasimatymo rytoj.
Sudėm.
Iki rytoj.
Sudėm.